Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, dragi prieteni, pe Frecvența Speranței la Jurnal de studiu. Bine ați revenit, domnule pastor Trenantea.
Bine v-am găsit.
Abia am așteptat acest moment, poate și pentru că m-ați făcut extrem de curioasă și îmi doresc ca și ascultătorii noștri să manifeste aceeași curiozitate, pentru că începem un lucru nou, începem o călătorie nouă și vom vedea cât de bine folosește știința adevărului biblic, pentru că începem să vorbim despre ce, domnule pastor?
Vom începe un ciclu nou despre arheologie biblică.
Foarte interesant. Arheologie biblică. Am mers cu dumneavoastră și împreună cu grupul de turiști am mers pe urmele Domnului Iisus Hristos și am mers pe urmele celor care l-au iubit pe Iisus, dar arheologia cuprinde mult mai mult decât ce vede un turist.
Într-adevăr, arheologia biblică este o ramură care ajută foarte mult Biblia și care îți deschide foarte mult orizontul ca să o înțelegi mult mai bine. Pentru ca să putem intra în studiul ei propriu zis, la început vom avea câteva teme despre istoricul arheologiei. Cred că va fi interesantă pentru fiecare dintre dumneavoastră. Am încercat să nu fie prea plictisitoare, deoarece în domeniul acesta se întâlnesc oameni din toate categoriile, absolut toate. Iar în secolul XIX, cei care își doreau să pună piciorul în Orientul Mijlociu, fie ca să cucerească, fie ca să deschidă piețe de afaceri, fie ca să facă vreo afacere acolo, poarta prin care putea să intre era arheologia biblică. Era așa mai nevinovată, mai neobservată, așa că în primul rând vom găsi în acest domeniu o mulțime de specialiști și nespecialiști din toate domeniile vieții, începând de la împărați, generali, aventurieri, oameni de știință și oameni de religie. Ceea ce am dorit și îmi doresc însă să realizez este ca din tot acest evantai foarte larg să mă retrag la grupul celor cu adevărat interesați de Biblie, care întotdeauna și în orice domeniu este destul de subțire acest grup. Așa că, dragi prieteni, vă rugăm să aveți și puțină răbdare cu noi, că vom face așa o incursiune prin toate, dar încercăm să rămânem cât se poate de mult la cuvântul Biblie și descoperirea țării Bibliei și a locurilor biblice.
În primul rând, de unde vine cuvântul arheologie?
Cuvântul arheologie vine din limba greacă, este format din două cuvinte, arhaios, care înseamnă vechi, și logia, care însemnează discurs. Așa că, etimologic vorbind, ar fi foarte simplu, s-ar traduce un discurs despre lucrurile din vechime.
Ce frumos! Povestea lucrurilor vechi.
Da. E foarte interesant că anticii, cei care scriau în limba greacă, își numeau cărțile care vorbeau despre lucrurile din trecut arheologie. De exemplu, Iosefus Flavius, care este cel mai mare scriitor evreu din primul secol și a scris o lucrare monumentală pe care noi o numim Istoria Evreilor, însă în limba greacă această lucrare se numea Arheologia Iudeilor. Foarte interesant. De asemenea, un grec care a scris Istoria Romei a intitulat Istoria Romei Arheologia Romană. Ceea ce este și mai interesant, actorii de teatru care jucau rolurile unor personaje de mult trecute, cum era Ahile din 1200 înainte de Hristos, acești actori se numeau și ei arheologi.
Deci e clar, arheologia lega trecutul de prezent.
Da, deci tot ce era de trecut era folosit cu acest cuvânt arheologie. În prezent, termenul și-a schimbat valoarea lui și arheologia însemnează astăzi știința care se ocupă cu studiul lucrurilor trecute prin mâna omului. Deci nu ne ocupăm cu nimic altceva decât ceea ce a realizat omul. Chiar dacă sunt foarte simple, de exemplu, adun de pe câmp o grămadă de pietre. Ele sunt pietre, însă când aceste pietre le pui într-un gard, pui ca să faci zidul unei case sau faci cu ele un monument sau altceva, ele deja au fost aranjate de om.
A intervenit omul.
Deja aici numim arheologie și stăm să le discutăm despre tot ce este acolo.
Deci asta ar putea fi o definiție.
Asta este definiția de bază. Studiul obiectelor care au trecut prin mâna omului, care au fost realizate de mâna omului.
Foarte interesant. Câte etape cuprinde această activitate a arheologiei?
Da, deci arheologia are 4 faze importante pe care un arheolog trebuie să le respecte. Deci nu mă duc doar să caut ceva și am terminat. Deci prima etapă este să descoperi în mod sistematic, adică ordonat, lucrurile din trecut. După ce le-ai descoperit, trebuie să le analizezi, să le studiezi, să știi ce sunt acestea, să le cunoști bine. După ce le-ai analizat, trebuie să le repui în locul lor. Adică spui, aceasta a fost din zidul acela, celălalt este o oală din
bucătăria. O reconstituire a obiectului.
Deci bucătăria cu tare. Deci le repui în locul lor. Arma aceasta este a unui soldat care, mă rog, era în atac sau era în apărare. Deci interpretarea și repunerea în viața lor de atunci. Iar ultima parte, absolut importantă, este publicarea acestor materiale în lucrări de specialitate. Un arheolog este obligat ca într-un an, maxim în 2 ani, să publice ceea ce a studiat într-o vară. Pentru că arheologia este o lucrare destructivă. Ceea ce tu ai săpat, nu mai poți să-l pui la loc. Deci ai distrus, practic. Dacă acel lucru pe care tu l-ai distrus nu l-ai cercetat științific și nu l-ai înregistrat corect, s-a pierdut. De exemplu, când găsești un obiect, acel obiect trebuie să știi, în primul rând, unde se raportează față de anumite puncte de reper, față de zidul unei cetăți, față de un alt punct pe care ți l-ai luat. Și spui, este la distanța de aceste puncte. Trebuie să raportezi pe înălțime. El la ce adâncime se găsește față de punctul zero pe care ți l-ai luat. Și spui la un metru, la doi, la doi jumate, acolo. Și apoi trebuie să-l raportezi pe stratul care le-a luat. În fiecare zi sap 20-30 de centimetri și spui a fost găsit în stratul 1, 2, 3, 5, 10. Și aceste date care sunt înregistrate foarte minuțios în niște cataloage rămân în documente, iar obiectele respective sunt puse în niște pliculețe sau în niște cutii cu datele respective și oricând, peste 50 de ani, peste 100 de ani,
se găsesc informații.
Cineva care vrea să reia studiul, se duce, caută toate aceste obiecte, să uită de unde vine acesta, la ce adâncime, la ce distanță a fost găsit. Și restudiază întreg cadrul și poate că găsește o altă concluzie.
Domnule pastor, ați fost pe multe șantiere arheologice. Aș vrea ca, pe măsură ce ne vorbiți despre arheologie, să treceți și la latura practică, să vă închipuiți că sunteți într-un șantier. De exemplu, în primul șantier arheologic la care ați fost, știați ce căutați?
Un novice care vine prima dată nu știe. Profesorul îl îndrumă, îi spune, îi dă toate datele. De regulă stă cu tine 10-20 de minute, lucrează el și spune, uite, așa faci, așa faci, așa faci și tu continui. Ai lângă tine aceste vase în care trebuie să pui ceramica într-un loc, pietrele într-un loc, metalele sau altceva într-un alt loc, fiecare își are locul lui. Iar la sfârșitul zilei, cel care supraveghează, le analizează pe toate și le pune în ordine. Pe măsură ce lucrezi, începi să înveți, începi să știi. Și atunci colaborez cu profesor, spui, domn profesor, uite ce este aici, uite ce este acolo.
Oare n-ar putea fi? Sau
el vine și spune, o, interesant, ia mai caută, vezi că poate să fie așa. Deci lucrarea este o lucrare de echipă, unde pe un șantier arheologic, în mod normal, sunt cel puțin 10 specialiști. În unele cazuri sunt și 20 de specialiști. De exemplu, pentru ceramică, arheologul este specialist. El este cu citirea ceramicii. Iar noi care eram elevi, învățam acest lucru și chiar dădeam examen, trebuia să cunoaștem și noi ceramica. Apoi vin oasele, să găsesc foarte multe oase. Întotdeauna pe un șantier select este un zoolog care el citește oasele. Acesta este de oaie, de vită, de...
Are cam această bârstă.
Este os de pește, pește cu tare și... O, dar de unde aduceau ei peștele cu tare aici?
Înseamnă imediat, că a fost o mare.
Imediat să știe. Osta e os de porc. Și zice, domn profesor, ce caută os de porc într-o casă de evreu? Păi, eu fost evreu ca mine, care mânca porc. Și atunci, imediat îi găsesc toate păcatele omului din trecut și descoperi niște lucruri biblice fantastice. Pentru că scrie acolo, zice, cei care se duceau și mâncau carne de porc. Cum, domnule, cine mânca? Evreu mânca carne de porc? Și eu vin după 2500 de ani, după 3000 de ani, și găsesc în casa evreului carne de porc. De ce? Găsesc oasele. Deci, iată, specialiștii. Acum, specialitatea mea și mai departe, pe studiul polenului, deci plantele care au crescut, polenul este acea particulă, nu mă pricep foarte bine, care nu se dezintegrează, rămâne. De tot ce este organic, de regulă, se distruge. Nu mai rămâne nimic.
Polenul
Dar
rămâne.
Polenul rămâne, rămâne exact. Și atunci, vă dați seama, în muntele acela de pământ, să cauți o bobiță de polen care nu o vezi cu ochiul liber. Și atunci, noi facem arheologie, microarheologie. În primul rând, tot pământul care îl avem acolo, îl trecem printr-un ciur.
Și mare.
Rămână lucrurile așa și atunci le alegem. Pe urmă, acele lucruri le punem într-un vas cu apă și se spală tot pământul și rămâne numai obiectele. Și apoi cu lupa încep să le adun, să le studiez. Aveam pe șantier un arheolog care se ocupa numai de microarheologie. Cu lupa studia fiecare. Și atunci acești botaniști caută polenul, îl ia... Au aparate speciale și tehnici speciale prin care ei știu de la ce plantă este acel polen. Știu exact. Și atunci spune, uite, aici creșteau plantele acestea. Vă dați seama.
Câte date pot completa tabloul unei anumite ere? Câte date și din biologie și din ceramică și
exact.
Din metale?
Vin antropologii. Găsește oase umane. Câteodată mai găsesc schelete. De regulă, pe șantierele biblice, nu e voie să sapi în cimitir. Însă arheologul, când găsește un schelet, îl ascunde foarte bine să nu-l vadă religioșii care vin foarte des. N-ați găsit schelete? Nu, domnule, n-am găsit. Și vine antropologul și studiază. Imediat, este un schelet de bărbat sau de femeie? Este de tână sau de alta? Și noi mai descopeream puțin că găsit un schelet de copil, așa, vreo 10-12 ani, și de o parte și de alta a craniului erau cerceluși. Eu zic, a fost o fetiță. Că băieții pe vremea aia nu era ca acum. Nu purtau cercei. A fost o fetiță. Antropologul vine și spune, da, într-adevăr, a fost o fetiță. Și așa mai departe. Se fac studii foarte, foarte profunde. Deci e, într-adevăr, arheologia este o știință.
O știință adevărată. Aș vrea să-mi spuneți în câteva cuvinte ce cuprinde o trusă de arheologie.
Pe un șantier arheologic se face un, așa, un șantier cu câteva, să zic așa, containere unde să țină toate lucrurile. Iar chiar acolo pe șantier sunt niște lăzi mai mari încuiate cu lacăt și în primul rând sunt târnăcoape, târnăcoape normale, cum le știți dumneavoastră, și târnăcoape micuți, așa de 40-50 de centimetri coada lui lungă, cu care lucrez. Deci târnăcoape mari și mici, apoi sunt lopeți, sunt fărașe, sunt perii mai aspre, perii foarte moi, de mai multe calități. Mai multe calități. Sunt șpaclu ca să cureți mai finuț și în acestea. Cam astea sunt uneltele principale. Pe lângă acestea, noi lucrăm cu găleți de plastic, sute de găleți de plastic, care le foloseam pentru a căra pământul. Deci când sapi, în general te duci în jos și uneori ajungeam până la 3-4 metri adâncime față de nivelul solului. Atunci lucrezi până când ai umplut 25-30 de găleți. Dacă suntem 10 oameni acolo, se adună vreo 30 de... Te-a spunea, lanț de găleți. Atunci toți se așează în șir și luăm găleată cu găleată, o dăm din mână în mână, o urcăm pe scară, că dacă ești jos, o urci pe scară, și o ducem
degajați
undeva
zona.
Și o dăm mai departe. Pe urmă ai găleata în care spui ceramică. Ceramica e, de fapt, cea mai multă dintre piesele care
și
ai numărul ei acolo pus, deci când ai început, nu încep lucru până când nu ți-a dat numărul. Deci este un așa supervisor de echipă, care el are tabelul și spune, tu ai numărul L24. Și l-a dat, l-a lipit pe găleată. Și mai ai pe urmă niște cutii, dacă ai oase, le pui într-o cutie, dacă ai cărbun, le pui în altă cutie, dacă ai metal, obiecte de metal diferite, le pui în altă cutie, toate cu același număr.
În aceeași găleată?
Nu, fiecare în cutia lui.
Da.
În găleată pui ceramică. Găleată pui ceramică. Când terminăm lucru, deci lucrul terminăm pe la ora 12, primul lucru, te duci cu uneltele la lada respectivă și le pui în ladă. Și eu, un responsabil care închide lada, că noi plecăm de pe șantier să nu se piardă, iar nu pleci de pe șantier până nu speli ceramica. Deci, în găleata respectivă, ne aduce un furtun, pui un pic de apă, le lași 2-3 minute să se înmoaie și apoi cu o periuță de unghii te-a pus și fiecare ciop de ceramică îl curezi bine, frumos, și îl pui într-o lădiță de plastic. Iei numărul de la găleată și îl pui pe lădiță. Deci numărul este obligatoriu, că pe urmă se încurcă, nu mai știi ce ai făcut. Pe urmă ne ducem la masă, ne spălăm, mâncăm, ne odihnim puțin. La ora 5, toate aceste lădițe cu ceramică sunt aduse în locul unde suntem cazați. Acolo, la o masă mare, profesorul vine cu echipa. Suntem cam, să zic, 15 oameni într-o echipă, fiecare cu
lădița lui, numărul.
Și începe, o pune pe masă, începe așa numita citirea ceramicii. Atunci profesorul spune, ceramica asta ce este, asta ce este, asta ce este. Și tu trebuie să-i spui ce este. Dacă tu nu știi, întreabă cealaltă. Ei, spuneți, care e treaba ta? Și mai câteodată așa mai nu prea știu și spune, ei, spune tu, care te știe că ești mai istet, ce e asta? Atunci el deschide catalogul, are un catalog foarte mare și spune, seamănă ciobul ăla cu vasul ăsta? Seamănă. Ei, ia uitați-vă, ce-i vasul ăsta? Și acolo scrie ce vas este, din ce epocă, tot.
Deci o completare a unui obiect deja
găsit. Pentru că noi avem doar o parte din asta. Atunci, dintr-un vas, sunt doar câteva părți care sunt reprezentative. Întotdeauna noi spunem buza vasului. Buza vasului are o anumită formă, are o anumite amănunte așa specifice. Alea sunt indicative puternice. Apoi poate fi anumite modele care sunt pe vas. Modele, fie geometrice, fie în culori, care iară sunt importante. Și alteori poate fi compoziția vasului. Atunci rupem un pic din ciop și ne uităm la
structura.
Compoziție. Ce fel de structură are asta? Deci sunt o mulțime de. Atunci se face citirea, profesoarea lângă el, o secretară care într-un registru scrie atâtea cioburi din, atâtea cioburi din, atâtea cioburi din. El își alege cioburile care sunt foarte reprezentative, astea sunt ale mele. Și le pune în muzeul sitului arheologic. Și asta la alte le dă. Și atunci noi, când terminăm, ne aruncăm pe ciobăle acelea, vrem și noi câte una, două. Ne dă voie să ne luăm din cele care nu le-a ales ea. Și sunt aruncate undeva la o groapă de gunoi toate aceste cioburi. Deci asta este munca. După ce, deci dimineața le săpăm, după masa le studiem și seara, pe la 7-8, există prezentarea științifică a zilei. Fie profesorul nostru ne ține o prezentare, fie vine un profesor de pe un șantier vecin, de regulă să fac schimburi, ca să ne prezinte și celălalt ceva de pe șantierul lui. Așa că în fiecare seară există o comunicare științifică. Munca de pe șantier este o muncă de cercetare care echivalează cu un curs. Cei care sunt studenți, ei trebuie să facă obligatoriu și la finalul a 3 săptămâni dau un examen ca să le dea credite. Și eu am studiat și pentru credit, dar pe urmă am continuat să studiez fără credit, doar din pasiunea mea și în dorința de a cunoaște cât mai mult.
E, am încheiat paranteza, pentru că a fost o paranteză, am vrut să mă strecor pe un șantier de arheologie cu dumneavoastră. Și revin la o întrebare care cred că interesează pe toți ascultătorii noștri. Ce este arheologia biblică? Practic, cu ce se ocupă ea?
Aici deschidem un capitol destul de interesant. Eu am fost doritor să știu mai multe și am acasă cărți care poartă practic același titlu. Arheologia țării Bibliei, să spunem, un titlu general. Cărți care au fost scrise la 1920, 1940, 1950-60, am până pe la 2000. Și când mă uit la toate aceste cărți scrise de acești arheologi, unii au fost profesori, alții elevii acestora, alții elevii celor de la mijlocul acestora, am găsit câteva și chiar vreau să vă citesc. Amihai Mazar este a doua generație de arheologi din familia Mazar. Tatălui a făcut săpături în jurul muntelui Templului din Ierusalim, chiar înainte de a fi eliberat Ierusalimul și după, deci să zicem așa 1930-1960. Amihai Mazar este 1960-2000, fost decan al Facultății de Arheologie din asta, iar fiica lui este în prezent arheolog și continuă să lucreze. Deci, 3 generații. E, omul acesta spune așa: arheologia în Palestina a trecut în mare parte și în prezent motivată de interesul pentru Biblie. Mulți arheologi care au lucrat în țară aveau o pregătire teologică și astfel aveau tendința să interpreteze din punct de vedere istoric și biblic. Cercetarea arheologică prezentă din Palestina tinde să fie mai profesională, seculară, liberată de prejudecățile teologice. Omul acesta deja scria acest lucru prin 80-90, deci vă dați seama cu 40 de ani în urmă, când spune: la început ne preocupa analiza lucrurilor din punct de vedere biblic. Ce e acesta? Cum e? Și acum nu ne mai interesează. Vrem să ne depărtăm cât mai mult de cuvântul biblic. Deci spunea el atunci, dar vă dați seama acum cum este?
Depărtat total.
Da?
Dar de ce?
Eu am studiat arheologia în anii 1999-2000. Și aveam o doamnă profesoară americană, era catolică de credință, și ne-a întrebat: cine ziceți voi că practică în prezent cea mai bună arheologie biblică? Și am început să spunem Ierusalimul, Howardul, mă rog, Stanford, marele universități. Și a spus: nu, domnilor, cea mai bună arheologie biblică în prezent este practicată de Consorțiul Adventist. Deci am lucrat 5 ani cu ei. Fac cea mai bună arheologie biblică la ora actuală, ne spunea o profesoară catolică. Am fost foarte mândru de treaba aceasta.
Cred și eu.
Am fost foarte mândru. Pentru că, vedeți, el spune foarte clar, tendința actuală este să fie seculară, liberă de orice prejudecăți, nu mă interesează. De exemplu, vine profesorul la noi cu o statuietă Și spune, uitați ce statuetă am găsit și am găsit-o noi, grupul de arheologi adventiști, că eram un grup mare. Și îl lasă, spune el, foarte fericit, și spune, domnul profesor, statuesta aceasta nu este o așera. Ba, da, mă, este o așera. Dar nu-i spune așera. De ce? Așera era un nume biblic, adică o zeitate cananită, folosită, dar nu vrea să folosească terminologia aceasta care era foarte corectă. Și asta era absolut adevărat. Deci era o statuietă. Adică ceva foarte general, foarte vag, ca să nu ofere Biblie.
Argumente în favoarea Bibliei. Deci,
dacă ea a început arheologia cu argumente în favoarea Bibliei, acum vor cât mai mult să depărteze.
Deci vor să cerceteze modul de viață al oamenilor din respectivul teritoriu.
Interesant este numele. Deci s-a început foarte clar cu arheologia Bibliei, așa s-a numit. Evreii încă folosesc acest termen, arheologia Bibliei. Am urmărit la mai mulți, unul dintre ei, ceva mai secular, un evreu, folosește termenul Eretz Israel, care este un cuvânt ebraic și însemnează țara lui Israel. Amichai Mazar folosește termenul Palestina. Foarte mulți, mai mult catolici ortodoxi, folosesc termenul țara sfântă. Iar un arheolog american cu foarte mare influență i-a schimbat termenul și a spus arheologia Siro-Palestinei, eliminând cuvântul biblic. Asta este arheologia la ora actuală. Iată de ce este nevoie încă de arheologi care să fie oameni foarte corecți, să aibă o viziune biblică, nu partinică, nu ca să facă greșeli, ci absolut corectă, dar să interpreteze corect absolut tot.
Domnule pastor, îmi pare foarte rău că a trecut timpul, abia am început să deschid ochii și am o mulțime de întrebări pe care aș vrea să vi le adresez, dar timpul astăzi nu ne mai permite. Înseamnă că în următoarele emisiuni vom eluda tot ce ne frământă, plus ceea ce se iubește pe parcurs. Eu vă mulțumesc foarte mult, foarte interesant este această călătorie în lumea arheologiei biblice. Noi vom rămâne la termenul de bază, arheologie biblică, indiferent cum este considerată acum arheologia, și vom încerca să regăsim ceea ce ne interesează pe noi. Toate argumentele în sprijinul Bibliei, pentru că Biblia vorbește prin ce este în Biblie, dar iată că vorbește și prin ceea ce știința ne pune la dispoziție.
Cu mult drag vom continua studiul nostru.
Dragi prieteni, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!